Blaðsíða 20. Sýrutónlist. Hippa menningin hafði mikil áhrif á þróun rocksins á síðari helmingi 7. áratugarins. Sköpunarkrafturinn var meiri og rockið varð fjölbreytilegra en nokkru sinni fyrr. Tónlistinni var ætlað að opna nýjar víddir í huga æskunar. Hún var veigamikil hlekkur í viðleitni hippana til að frelsa sig frá allri vanahugsun. Hipparnir héldu því fram að fíknefni, svo sem hass og LSD, væru einnig hugvíkandi og tengdust þau rockmenningunni sterkum böndum á þessum árum. Svo kallað sýrurock fór sigur förum heiminn, en sýra er annað heiti yfir LSD. Helstu rocksveitir, svo sem Bítlarnir og Rolling Stones, tóku fullan þátt í sýrurockinu. En þær hljómsveitir sem voru þekktastar fyrir þessa tónlist voru meðal annars Doors, Grateful Dead, Jefferson Airplane og Pink Floyd. Sýrurokkið var vinsælt fram til 1970, en þá tók tónlistin að greinast í æ fleiri áttir. Margir fengu leið á þunglamalegum stíl þess og vildu aftur komast í fjörugt rock. Aðrir héldu áfram að þróa sýrurokkið og fylgdu nýjar rockstefnur í kjölfarið, svo sem framsækið rock og þungarokk. Svo kallaðir framsæknir rockarar lögðu sig eftir að gera rockið að vandaðri listgrein með því að leita í smiðju jazz og klassískra tónlistar. Hljóðfærin urðu fjölbreytilegri, takturinn óreglulegri, lögin flóknari og textarnir súrrealískari. Meðal helstu hljómsveita voru Genesis, Jethro Tull og King Crimson. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Jimi Hendrix á tónlistarhátíðinni í Woodstock sumarið 1969. Hendrix var ein helsta tónlistarhetja hippatímans og þótti gítarleikur hans sérstaklega áhrifaríkur.